Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten bien o seu tiempo recomendando vos libros, boa lectura. Nesta tarefa de recomendar vos libros, contamos como siempre coa colabora inestimable do Servicio Público das Bibliotecas de Oleiros. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a nosa compañeira Ana Pais dende a Biblioteca de Santa Cruz. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas.
Bueno, comezamos como sempre cos máis novos da casa, a ver se somos quen de plantar esa semente e ese bo hábito de ler. Que lles podemos recomendar?
Pois veña, imos a intentalo, que seguramente que o conseguimos de plantar esa semente. Mira, para os máis noviños, hoxe traigo un libro que se titula Quebracabezas.
Quebracabezas.
Quebracabezas, de Diego Bianchi, é da editorial Calandraca. Mira, Diego Bianchi é un escritor argentino que firma habitualmente como Bianchi. Quebracabezas foi mención especial na Feria do Libro Infantil e Juvenil de Bolonia en 2016 para público discapacitado. O libro empeza marcando as diferenzas. Eu miro para ti, ti miras para min, ti falas moito, eu escoito sempre, para pouco a pouco ir salientando as igualdades. Ti sorrís, eu sorrío, ti podes sinalar, eu podo sinalar. Para sentenciar, todos nós estamos feitos de pó de estrelas. Ata chegar a un enorme despregable que nos invita a achegarnos entre todos. A mensaxe é clara, sinxela, impactante e tremendamente visual, porque todos os debuxos están feitos de caixas recicladas e pintadas que, organizadas como quebracabezas, van creando formas. Ao final do libro, o autor proponos un xogo que ten moito que ver coa mensaxe transmitida. Reciclar caixas de cartón de diferentes tamaños e formas para pintalas e recrear os debuxos dos libros. Explica paso a paso, non imos ter ningún problema en facelo, porque explica como preparar as caixas e despois propón o que se pode facer con elas. Pulgas, cans, parrulos, gatos, moscas, etcétera. Un sinfín de seres que viven con nós xunto con milleiros de animais e de persoas. O lema do autor é recuperar, reciclar e reutilizar, que é o que fai el para abordar o proceso creativo deste libro. Unha vez máis, Calandraca edita un libro cargado de mensaxes. As igualdades, o respeto polas diferenzas e a importancia da reciclase. Todo elo para poder vivir nun mundo mellor, no que ao final todo vai encaixando como nun quebracabezas. Convértese así nun libro xogo, do que a mensaxe non fai falta entendela, senón que pouco a pouco nos imos metendo nela, vaise colando en nós. Somos parte de algo moito máis grande, nos di, aínda que sexamos diferentes. Todos formamos parte do mundo, non? Podemos entender por que este libro mereceu unha mención especial na Feria de Bolonia, porque contase entusiasmo e transmite bo rollo por ese espírito lúdico, non? Do comenzase. E aínda que o libro entra na categoría de infantil, de feito nas bibliotecas de Oleiros, o temos para rapazas e para rapaces de entre 6 a 8 anos, a verdade é que non deixa indiferente a ninguén. A súa originalidade, cando nos acheguemos ao libro e o abramos, sabemos esa originalidade polos debuxos, entón fai que sexa apto para todas as idades. Xa digo que o temos na sección para rapazas e rapaces de entre 6 a 8 anos, nas bibliotecas de Dorneda, Mera, Nós, Rialeda e Santa Cruz. Así que eu recomendo que se acheguen os pais e as nais, cos seus fillos e as súas fillas, e abran este libro e descubran un mundo realmente original e divertido.
Pois perfecto, comenzamos cun quebracabezas e agora a ver como continuamos xa para recomendar lectura ao noso público xa adulto. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, vou recomendar un libro que para mí foi todo un descubrimento. E ao final explico este descubrimento. Un libro de David Fuenquinos titulado Charlotte.
Charlotte.
Charlotte, da editorial Alfaguara. David Fuenquinos é un escritor francés, nado en París en 1974. De pequeno, a Fuenquinos diagnosticáronlle unha enfermidade de vellos. Estivo a punto de morrer por unha extraña infección de pleura, máis habitual en septuacenarios que en alumnos de primaria, e esta experiencia converteu a un novelista nun deses nenos prematuramente tristes, non conscientes antes do tempo de como rematará todo. Non, as súas novelas distinguíanse por un tono lixeiro e unha comicidade amable como un antídoto, non, que ela atopou para afrontar as pequenas miserias que tan pronto lle deparou a vida. Pero chegou Charlotte e todo cambiou. Foi en quien nos descubre nunha exposición en Berlín a obra de Charlotte Salomón, unha semiolvidada pintora xudía que foi exterminada en Auschwitz aos 26 anos. O escritor di que foi un choque moi forte, un frechazo que movilizou o seu intelecto e as súas emocións, tanto que decidiu escribir unha novela sobre a vida desta muller. Obsesionouse totalmente co personaxe, visitou todos os lugares que tiveron relación con ela, importunou a todo aquel que puido ser o seu veciño e a funcionarios dos arquivos. Tardou 8 anos en escribila, en atopar a forma máis aceitada de plasmar e dar forma a todo o que él sentía. Porque se abres o libro, o primeiro que pensas é que é un libro de poesía. Se te fixas un pouco máis, ves que é unha liña tras outra e logo outra liña, dando a impresión de corte de verso, pero non o é. Tampouco é unha novela en prosa no sentido tradicional do termo. É precisamente unha novela de frases curtas, como trazos nunha pintura. O propio autor di que é unha cuestión de ritmo, que tivo que escribila así para poder respirar tras cada frase, que era o único xeito de contar a historia desta muller, unha vida narrada cun ritmo, cunha cadencia, que hai que tomar aire para dar o seguinte paso no camiño, porque a vida de Charlotte foi unha vida realmente que xa empezou marcada pola tragedia, non? Polo suicidio da súa nai, sendo ela moi pequena, unha relación amorosa que deixará unha fonda pegada, a fuxida dende Berlín cara a Francia, escapando dos nazis. Cando xa empeza a ser consciente do seu destino, xa sabe o que lle vai a pasar, pinta, decide pintar e se encerra nunha habitación, ela sola, e ali plasma toda a súa vida. Pinta a súa autobiografía nunha obra titulada Vida ou Teatro, e que entrega ao seu médico, porque nese momento era a única persona na que ela podía confiar. E lle di, esta é toda a miña vida, e por eso, sen día, podemos ver, visitar en exposicións a vida de Charlotte Salomón, si non morre aos 26 anos en Auschwitz, como dice, embarazada el 11 do seu gran amor. De feito, as terminan por eso, porque estaba embarazada. Unha novela que, como a obra de Charlotte, inventa unha nova forma de arte. Para min, decía ao principio, que personalmente foi todo un descubrimento, tanto a forma de estar contada en frases curtas, que xa digo, parece unha novela, unha poesía, de feito aquí os lectores, cando, ai, no, poesía, non é poesía. Mira un pouco, é realmente original, frases curtas, moito ritmo, axilidade, para describir situacións moi duras, non? Uh-huh. E foi tamén un descubrimento a figura de Charlotte Salomón, que eu teño que admitir que non tiña coñecemento desta artista. Esta pintora xudío alemana que, a pesar de morrer tan nova, deixou un legado artístico tan importante. Debo agradecerlle a Fuenquino esa obsesión que mostrou por contar esta historia, xa que para min foi algo moi novedoso. Así que é unha novela que se pode atopar nas bibliotecas de Lorbe, Mera, Rialeda e Santa Cruz.
Lorbe, Rialeda, Mera e Santa Cruz. Perfecto. Moi ben, pois xa temos aí algo para ler, incluso para investigar, non? Porque a min se me quedou tamén o verme de saber quen era Charlotte Salomón.
Aí, pois investiga, que saberás, vas a descubrir todo un personaxe, ¿eh?
Pois sí, xa me picaches aí a curiosidade. Bueno, mentres tanto, hoxe non temos actividade, pero para a vindeira semana seguro que sí, non?
Sí, para a vindeira semana temos un montón de actividades, temos todos os días actividades. Bueno, aparte, seguimos ca campaña de fomento da lectura, na que recibimos polas mañáns aos institutos e os colexios do concello, nas bibliotecas de Rialedo, Leiros en Santa Cruz. Pero imos a facer un repaso toda semana do que temos polas tardes.
A ver,
¿vale?
Veña.
Entón, bueno, o luns é festivo, non abrimos, uh-huh. Así que empezamos o martes. O martes, 2 de maio, na Biblioteca de Oleiros, Paula Carballeira narrará contos de camiños en cancelas. É un contacontos para nenos de 4 a 6 anos, entrada libre, non fai falta reservar. Vale, despois seguimos co mércores. O mércores día 3, aquí na Biblioteca de Santa Cruz, teremos un Bebe Contos a cargo de Ramiro Neira para nenos e nenas de 1 a 3 anos. Si hai que reservar praza, e aínda quedan, así que non hai problema, poden chamar á biblioteca e apuntarse. Os xoves temos, primeiro, en Rialeda. En Rialeda realizarás un obradoiro de arte, titulado Arte nos libros, que xirará en torno á figura de Picasso, orientado a nenas e nenos de 7 a 10 anos. Hai que apuntarse, hai que reservar praza, pero aínda quedan sitios libres, así que tamén poden chamar á biblioteca de Rialeda para apuntarse. Os xoves tamén, en Lorbé, hai un contacontos para rapaces e rapazas de 4 a 8 anos, a cargo da ratiña Lili Gruyer da compañía Trinque Trinque, e a entrada é libre. E terminamos a semana, o venres, en Mera, con un Bebe Contos para nenos e nenas de 1 a 3 anos, onde Charo Pita narrará contos de ida e volta.
Hai que reservar praza.
Hai que reservar praza, pero aínda quedan prazas libres.
Ah, vale.
Así que se pode chamar sin ningún problema e reservar.
Muy ben, pois, Ana, xa para despedir, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan, e xa marchamos, de acordo?
Muy ben, pois veña, imos a lo. Mira, pois nenos máis pequenos da casa, Quebracabezas, de Bianchi, da editorial Calandraca, e para adultos, Charlotte, de David Fuenquinos, da editorial Alfaguara.
Perfecto. Pois, Ana, moitísimas grazas polas recomendacións e quedamos xa para vindeiros programas.
Veña, gracias a vos.
Veña, deca logo. Chao.